Herre, du ransaker meg, og du vet. Du vet om jeg sitter eller står. På lang avstand kjenner du mine tanker. Om jeg går eller ligger, ser du det? Du kjenner alle mine veier. Før jeg har et ord på tungen, Herre, kjenner du det fullt ut. Bakfra og forfra omgir du meg. Du har lagt din hånd på meg. Det et under jeg ikke forstår. Det så høyt at jeg ikke kan fatte det. Hvor skulle jeg gå fra din pust? Hvor kunne jeg flykte fra ditt ansikt? Stiger jeg opp til himmelen, du der? Legger jeg meg i dødsriket, du der? Tar jeg soloppgangens vinger og slår meg ned der havet ender? Da fører din hånd meg også der. Din høyre hånd holder meg fast. Jeg kan si, la mørket skjule meg og lyset omkring meg bli natt. Men mørket ikke mørkt for deg. Natten lys som dagen. Mørket som lyset. For du har skapt mine nyrer. Du har vevet meg i mors liv. Jeg takker deg for at jeg så underfullt laget. Underfulle dine verk, det vet jeg godt. Knoklene mine var ikke skjult for deg, da jeg ble laget på hemmelig vis og vevd dypt i jorden. Dine øynene så meg da jeg var et foster. Alle dager skrevet opp i din bok. De fikk form før en av dem var kommet. Dine tanker, Gud, dyrebare for meg. Summen av dem ufattelig. Teller jeg dem, de talløse som sand. Blir jeg ferdig, jeg ennå hos deg. Gud, om du ville drepe den lovløse, om drapsmennene vek fra meg. De taler svikefullt om deg. Dine fiender sverger falskt. Herre, jeg hater dem som hater deg, og avskyr dem som står deg imot. Jeg hater dem med et grenseløst hat. De blitt mine fiender. Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv meg og kjenn mine tanker. Se om jeg følger avguders vei, og led meg på evighetens vei. Slik lyder Herrens ord.
Tenk deg at du sitter sammen med noen kristne venner. Dere snakker sammen om noe viktig. Og etter en stund så det en som sier, la oss be. Hvordan reagerer du da? Sånn begynner Magnus Malm, en artikkel som jeg leste i magasinet Strek for noen år siden. Dette her. Denne artikkelen handler om hva slags forhold vi har til bønn, og undervisningen vi i dag skal handle om det samme. I løpet av den neste halvtimmen så håper jeg å skape et rom der du kan få reflektere over ditt forhold til bønn, og dermed også ditt forhold til Gud. Håpet mitt at du kan gå ut i hverdagen og sommeren etter denne gudstjenesten med litt lavere skuldre og litt mer lyst til å be. På vei mot dette målet, lave skuldre og lyst til å be, så skal vi bruke to kilder. Den ene altså denne artikkelen som Magnus Malm skrev i Strek, og den andre den salmen vi har fått lest sammen. Vi leste den sammen i begynnelsen, et utdrag sammen i begynnelsen av gudstjenesten, og vi har fått høre hele nå. Men før jeg sier noe mer om det, så sier jeg, la oss be. Gud, jeg ber om at du må la ditt ord, som vi nå gir rikelig rom i denne gudstjenesten, få røtter i våre hjerter, så det får bære frukt, så vi kan bli bedre kjent med deg og leve i en god relasjon med deg og oss selv. Amen. Ok, vi begynner med å se nærmere på denne her artikkelen til Magnus Malm. Den har en utrolig fin overskrift. Slutt å konsentrere deg. Og jeg har lyst til å lese et utdrag fra denne artikkelen, og jeg begynner med å repetere det jeg leste helt i starten. Altså, tenk deg at du sitter sammen med noen kristne venner, dere snakker om noe viktig, og etter en stund er det en som sier «la oss be». Hvordan reagerer du? Malm fortsetter med å si «Legg merke til at spørsmålet ikke er «Hva synes du om det?» Da hadde svaret antagelig blitt en mer eller mindre teologisk korrekt bekreftelse. Jo da, det er bra å be for ting. Det skal man gjøre når man er kristen. Avhengig av hvilken bakgrunn du har, slår nå ulike grader av åndelig overjeg inn. Du folder hendene og blir lydig med i bønnen. Men reaksjonen, det er millisekunder av magefølelse som alltid er raskere enn intellektet og teologien, og som uendelig mye mer eksakt avleser vårt virkelige forhold til bønn. Og så her så til Gud. Og så her er skalaen brei og variasjonene mange. Altså, hva kjenner du på hvis noen sier «la oss be»? Er det motvilje? Oi, så slitsomt. Og var det virkelig nødvendig akkurat nå for en overordnelig type? Eller pliktfølelse? Ok, best å skjerpe oss. Nå skal vi be. Nå må jeg prøve å bli litt mer åndelig. Eller usikkerhet? Oi, hvilke koder er det som gjelder i akkurat denne gruppa? Og som skal en be her for å være en i gjengen og ikke skille seg ut for mye? Eller ubehag? En ubehagelig følelse at samtalen nettopp ble kvalt, at noen nettopp la et tykt, mykt teppe over hele gruppa som gjør det vanskelig å puste. Eller kanskje lettelse. Åh, endelig noen som åpner vinduet i denne trange samtalen for å slippe inn et større perspektiv, der Gud kan gi oss litt klarhet. Ja, kanskje til og med hvile. Krampen slipper. Skuldrene senkes. Nå handler det ikke så mye om at vi skal løse dette gjennom å si noe smart. En som er større venter på å få bære. Kan vi ta noen sekunder i stillhet nå og se på disse punktene på skjermen? Hvilke ord her, det kan være flere, hvilke ord her beskriver best reaksjonen eller magefølelsen du får hvis noen i en helt vanlig samtale plutselig sier «la oss be»? Og hvordan skulle du ønske at du reagerte? Jeg leser videre fra artikkelen. Fordi religiøst veloppdragende pleier det bare å ta et millisekund og bringe den ubehagelige magefølelsen til taushet, mens det velinnlærte fromhetsmønstret leverer en passende bønn, eller i alle fall den rette holdningen. Men det den religiøse oppdragelsen ikke kan gi, er en lyst til å fortsette å be. Om det første millisekundet er ubehag, kommer det i lengden til å vinne over de teologiske argumentene hver gang. Bønnen kommer ikke til å være et særlig viktig innslag i dette menneskets liv. Helt klart en plikt og en kilde til gnagende samvittighet, men ikke en kilde til liv og legedom. Hvorfor det? Spør Malm. Hva kommer det av at bønnen for så mange kristne oppfattes som enten ikke særlig viktig, eller i det minste omgitt av så mange hindringer at det i praksis er mer forlokkende å drikke av alle andre kilder i livet? Og der slutter jeg å lese, men vi lar spørsmålet henge. Hvorfor skal det være så vanskelig å be for så mange av oss kristne? Det skulle jo være det mest naturlige, livgivende og lett tilgjengelige vi kunne gjøre. I resten av undervisningen, resten av talen, vil jeg prøve å gi et svar på dette spørsmålet, inspirert både av Magnus Malm og Salme 139 og de ordene David synger der. Vi skal se på tre andre spørsmål som hjelper oss på leiting etter en løsning på dette problemet. Første spørsmål. Er bønn å vende seg bort fra livet? Ja, glemte å si en ting. Altså svarene vi gir på de tre spørsmålene vi skal gå gjennom, de avgjør egentlig hvor vanskelig, vrient, ubehagelig det er for oss å be. Ja, første spørsmål. Er bønn å vende seg bort fra livet? Magnus Malm setter ord på det, at når vi ber, så blir det ofte til at vi vender oss bort fra alt det vanlige og hverdagslige. Som om Gud egentlig ikke er interessert i livene våre. At bønnen vår, den bør handle om viktigere ting, som kirka, eller venner som ikke er frelst, eller all verdens fattigdom, men ikke om våre liv. Vi må være mer åndelige. Da er det som om vi må velge mellom å være kristen eller å være menneske. Og hvis vi må velge mellom å være kristen og være menneske, så velger vi alltid til slutt å være menneske, sier Malm. Hvis vi tenker at vi ikke kan være oss selv som mennesker i bønnen, da er det ikke så fristende å be. De gode nyheterne er det at du trenger ikke å vende deg bort fra livet. I bønnen så skal du få lov til å være menneske. Og du kan både be for kirka og for de som ikke er frelst, og for hverdagen din og det du gruer deg til i morgen. Du kan be som den du er, for Gud er interessert i livet ditt. Gud er faktisk interessert i det du er opptatt av. Og i Salme 139 så viser kong David oss at Gud er interessert i livene våre. For det første viser David oss dette ved å formidle at Gud retter hele sin oppmerksomhet mot oss. Han synger, Herre, du ransaker meg, og du vet om jeg sitter eller står. På lang avstand kjenner du mine tanker. Om jeg går eller ligger, ser du det. Du kjenner alle mine veier. Før jeg har et ord på tungen, Herre, kjenner du det fullt ut. Bakfra og forfra omgir du meg. Du har lagt din hånd på meg. Det er et under jeg ikke forstår. Det er så høyt at jeg ikke kan fatte det. Gud har oppmerksomheten sin rettet mot deg. David viser oss dette, og så viser han oss videre at Gud har skapt oss til å være mennesker. Det kan vi også se i denne salmen, for David synger Du har skapt mine nyrer. Du har vevd meg i mors liv. Jeg takker deg for at jeg er så underfullt lagd. Underfulle er dine verk. Det vet jeg godt. Knoklene mine var ikke skjult for deg da jeg ble lagd på hemmelig vis og vevd dypt i jorda. Dine øyne så meg da jeg opp i din bok de fikk form. Alle dager jeg skrev opp i din bok de fikk form før en av de var kommet. Og alle disse dagene, det er de der helt vanlige hverdagene våre, sant? Og hva er det står om her? Det står ikke om noe åndelig, det står om kroppen vår. Som mennesker. Så bønn, det kan aldri være å vende oss bort fra det som har med livet, hverdagen og kroppene våre, og jobbene våre, og pensjonisttilværelsen vår, og studiene våre, eller hva enn det er. Det kan ikke være å vende seg bort fra det. Bønn. Det er å henvende seg til en Gud som allerede er opptatt av alt dette her, som menneskelivene våre er fylt av. Og da er kanskje ikke bønnen noe du først og fremst gjør for å bli mer kristen og mer åndelig. Bønnen, det er noe som kan gjøre deg mer menneske. Neste spørsmål. Må jeg temme mitt indre kaos før jeg ber eller når jeg ber? Altså når vi skal be, så er det ofte sånn at vi tror at nå må jeg først roe ned kaoset av tanker og følelser som er inne i meg. Nå må jeg konsentrere meg. Jeg må komme inn i et eller annet åndelig modus. Men nei, sier Malm. Altså du kan det. Jeg synes ofte det er godt å prøve å lande litt i meg selv før jeg skal be, men jeg må ikke det for å ha lov til å be. For Gud møter meg, og Gud møter deg akkurat der vi er. Ikke der vi tror vi burde være. Han vil ta del i livene våre, sånn som de er akkurat nå. Så om alt er kaotisk, om tankene kverner, om du ikke klarer å konsentrere deg, så kan du invitere Gud inn i det. Så kan du vise han alt det her kaoset. Gud er jo ikke en fremmed gjest som du må rydde huset for før han kommer på besøk. Gud har tatt bolig i deg. Og han blir værende i huset ditt, uansett hvor rotet det skulle være. Så, nei, du trenger faktisk ikke å temme kaoset ditt. Hverken når det gjelder fokus og konsentrasjon, eller når det gjelder alle slags rare, merkelige, ubehagelige følelser som du går og bærer på. Du trenger ikke å skru på noe høflig filter. Du trenger ikke å vise Gud en ryddig og pyntet fasade. Det gjorde i hvert fall ikke David. Vi leste i sted noe som nesten gir meg vondt i magen. Gud, om du ville drepe den lovløse, om drapsmennene vek fra meg, de taler svikefullt om deg, dine fiender sverger falskt. Herre, jeg hater de som hater deg og avskyr de som står deg imot. Jeg hater de med et grenseløst hat. De er blitt mine fiender. Altså, tenk om noen av oss hadde ropt ut noe sånn her på bønnemøte i kirka. Eller om Kristine hadde hatt det som en del av sin lederbønn. Jeg har aldri likt denne her delen av Salme 139, for å være ærlig. Det er litt sånn, oi, hva skjedde nå? Og det er fristende så bare å droppe de linjene når vi skal lese denne her salmen i en gudstjeneste. Eller hvis jeg skal bruke salmen til å be selv. Altså, det startet jo så fint. Salme 139, altså, det kjennes lett og godt å takke Gud for at han har skapt meg. Det er så trygt å vite at han er nær. Men for meg er det vanskelig, ja, nesten umulig å si i det hele tatt, og i hvert fall i bønn, at jeg hater noen med et grenseløst hat. Det kjennes jo ikke akkurat oppbyggelig. Og så ligner det veldig lite på den veien Jesus lærer meg å gå. I bergpreken, eller på kors, eller andre steder der han elsker sine fiender. Men så er disse ordene med da. Og jeg har begynt å tenke at, vet du hva? Det er noe forbilledlig med den måten David ber på her. Og greia er at han snakker helt ufiltrert med Gud. Han sier akkurat hva han tenker og føler, ikke hva han burde ha tenkt og følt. David tør å tro at Gud tåler kaoset som er inne i ham. Det ser vi i mange andre salmer av David også. I noen salmer snakker han om hvor kraftløs og svak han føler seg. Det kan vi si til Gud. I noen salmer skriver han om hvordan han har syndet og gjort vondt mot Gud og andre. Det kan vi også gjøre. I noen salmer så skryter han faktisk uhemmet av seg selv og hvor flink og rettferdig han selv synes han er. Og så er det noen salmer der han roper ut i fortvilelse om hvor fjern Gud virker, og hvor lite det virker som Gud bryr seg. Hvor lenge skal jeg vente? Du er så langt borte. Det kan vi også si til Gud, hvis det er det vi kjenner på. Det er rom for alle slags tanker og følelser i våre bønner. Fordi den eneste kontaktflaten vi har mot Gud, det er sannheten, virkeligheten. Ikke en eller annen fasade vi bygger opp for å være flinke kristne. Og i Salme 139 så viser altså David til Gud at han er skikkelig sint. Må du temme kaoset inni deg for å kunne be, for å kunne snakke med Gud? Nei, du trenger ikke det. Du kan gjøre sånn som David, slippe all gørra ut. Invitere Gud inn i alt rotet. Inn i alt kaoset. Kan du tørre det? Kan du tørre å vise Gud at du skikkelig sint? Kanskje til og med at du sint på Gud? Eller at du synes det vanskelig å tro? Kjære Gud, jeg tror egentlig ikke at du kommer til å gjøre det her, men jeg ber likevel. Kan du gjøre som Edin Løvås sa at han ofte gjorde, altså han en av de viktige skikkelsene i misjonskirka, han sa at noen dager så starter jeg bønnen min med å si «Kjære Gud, i dag har jeg ikke lyst til å be. Amen.» Og så har han bedt, for han har henvendt seg til Gud og tatt Gud med inn i det. Det kan kjennes litt skummelt å slippe Gud inn i kaoset vårt, og spesielt hvis det i sinne eller dårlige tanker vi har mot andre. Men noe i salme 139 gjør at det føles enda tryggere å gjøre. For etter at David har ventilert seg skikkelig, så avslutter han salmen med disse ordene. Han sier, «Ransak meg Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv meg, og kjenn mine tanker. Se om jeg følger av Guds vei, og led meg på evighetens vei.» For selv om vi kan ha alle mulige følelser og tanker, selv om vi sinte, så det ikke sikkert vi har rett til å være så sinte som vi. Og selv om David sint, så det ikke sikkert det så lurt å agere ut fra det sinnet. Og selv om David hater, så det egentlig helt sikkert at det aldri kommer noe godt ut av å hate. Så da det bra at David også ber, ransak meg, prøv meg, kjenn meg, led meg på rett vei. Og ved det så viser han at han tror på en Gud som ikke bare tåler kaoset inni han, men også kan hjelpe han ut av det kaoset og inn på en bedre vei. Ok, vi går til siste spørsmål. Må jeg få Gud til å komme nær når jeg skal be? For mange så er det nok sånn at vi tenker at det første vi må gjøre når vi begynner å be, det å få Gud til å komme nær. At vi må få Guds oppmerksomhet. Da blir bønnen en prestasjon. Da blir bønnen noe vi skal få til. Jeg husker jeg skulle holde seminar om tvil faktisk på en ungdomsfestival for noen år siden. Så var jeg med på morgenmøte først, lovsang, tale og sånt nå. Og så merket jeg at nesten all lovsangen handler om å få Gud til å komme nær. Og for meg så kjente jeg at det her blir jo veldig slitsomt. Og jeg tror også det blir litt feil. For Gud er jo ikke langt borte. Han er alltid til stede. Det er i ham vi lever, beveger oss og til. Som Paulus sa da han talte for filosofene i Aten, og som jeg også skal tale om neste søndag. Eller som David skriver her i dagens salme, «Hvor skulle jeg gå fra din pust? Hvor kunne jeg flykte fra ditt ansikt? Stiger opp til himmelen? Er du der? Legger jeg meg i dødsrike? Er du der? Tar jeg soloppgangens vinger og slår meg ned der havet ender? Da fører din hånd meg også der. Din høyre hånd holder meg fast. Jeg kan si, la mørket skjule meg og lyse omkring meg bli natt, men mørket ikke mørkt for deg. Natta er lys som dagen, mørket som lyset. Altså, Gud alltid nær. Gud alltid til stede der du Og det utgangspunktet for bønnen. Så hvis du henvender deg til Gud, og det tenker jeg forresten, min definisjon av bønn å henvende seg til Gud. Hvis du henvender deg til Gud, så henvender du deg til en som allerede har sin oppmerksomhet rettet mot deg. Og det gjelder om du tror på Gud eller ikke. For dette handler ikke om hvem du Det handler om hvem Gud Og Gud allesteds nærværende. Derfor kan ikke bønn være en måte for Gud til å komme nær. I stedet er det en respons på at Gud nær. Og den Gud som nær, som her hos oss, i oss, blant oss nå, det en Gud som bryr seg om deg. En Gud som har skapt deg. En Gud som liker deg. En Gud som i Jesus har blitt lik deg. Som har blitt menneske, samtidig som han er evig, allmektig og hellig. Det er den Gud som alltid er i ditt nærvær. Og det er til han vi kan be. La oss oppsummere og se om dette kan gi oss litt lavere skuldre og litt mer lyst til å be. Er det sånn at når du ber, så må du vende deg bort fra livet og hverdagen for å fokusere på noe som er viktigere og mer åndelig? Svaret er nei. Er det sånn at når du ber, må du være høflig, konsentrert, du må temme ditt indre kaos, og da først kan Gud slippe til? Nei. Og er det sånn at når du skal be, så må du først få Gud til å dukke opp? Eller at du må fange hans oppmerksomhet? Nei. Utgangspunktet du har for å be, er det helt motsatte av alt dette. Nemlig at Gud er interessert i livet ditt. At du helt og trygt kan slippe Gud inn i kaoset ditt, for der vil han være. Du trenger hverken å konsentrere deg eller å rydde bort det som er vondt og vanskelig. Og til sist, Gud er nær og oppmerksom hele tiden, hvert sekund, lenge før du gir ham din oppmerksomhet. Jeg håper dette utgangspunktet her kan gi deg både lavere skuldre og større lyst til å be. Og en ting er å høre noe prat om det her i en liten halvtime, en annen ting er å få det fra hodet til hjertet eller få reflektert nok over det. Hvis du ønsker å lese mer om dette, så anbefaler jeg Magnus Malm, altså han artikkelforfatteren, sin bok Kjennetegn, med den fantastiske undertitelen «Å søke Guds nærvær i en kaotisk tid». Altså, denne boka har betydd så mye for meg og mitt liv, hvordan jeg ber, hvordan jeg forholder meg til Gud og til meg selv. Og vi kan lese, vi kan lytte, vi kan prøve å få tak på hvem Gud er. Men den som vil lære seg å be, kan du ikke bare lese om bønn og lære om bønn? Du lærer jo å be. Hvordan lærer man å be? Ved å be, sant? Så la oss be. La oss i ukene som kommer be på de måtene som funker for hver enkelt av oss. Og det finnes så mange måter å gjøre det på. En bønn handler, som jeg sa, i hvert fall i utgangspunktet, om å henvende seg til Gud. Og det kan du gjøre på så mange måter. Du kan snakke til han som du snakker til en venn. Du kan komme med et høylytt klagerop eller et forsiktig lite takk. Du kan lese en ferdigskrevet bønn, sånn som vi allerede har gjort i dag, vår far. Eller kanskje du har lyst til å be med en salme. Du kan bruke en sang. Her er jeg, Jesus, her er jeg, Jesus. Altså, den sangen oppsummerer jo nesten alt jeg har hatt lyst til å si til dere i dag. Syng det til Gud. Du kan be alene. Du kan be sammen med andre. Du kan be helt uten ord om du vil. Bare være i Guds nærvær i stillhet. Eller om du ikke finner ord eller ikke orker noen ting, så kan du komme til ham med et sukk. Og så kan du be ved å bare dukke opp på en gudstjeneste. Dette er bønn. Det at du sitter i den stolen akkurat nå. Du har henvendt deg til Gud. Du er sammen med Gud. I alt dette kan vi henvende oss til Gud. I alt dette kan vi be til en Gud som er nær oss, som er oppmerksom på oss, interessert i oss, som ikke venter på at vi skal komme i rett modus, men som blir med inn i livet vårt, situasjonen vår, stemningen vår som den er akkurat nå, så lenge vi slipper han til. Så med det sier jeg, la oss be.